Blasiða 38. Ljós skíma frá glugganum fellur á gólfið. Saga sér að það eru glansandi naglar í einni gólffjölinni. Hún leitar að einhverju til að losa hana. Það er ryðgað kúbein upp við vegg. Hún haltrar út að veggnum og grípur kúbeinið. Síðan rekur hún það milli tveggja fjala í gólfinu. Önnur fjölin losnar og lyftist aðeins. Saga leggst á kúbeinið af fullum þunga.